Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Svjetska banka pozvala Zapadni Balkan da uloži 37 milijardi dolara za ublažavanje klimatskih promjena. Udruženja žrtava i svjedoka genocida u Srebrenici tvrde da je delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini posjetila vojničko groblje u Bratuncu. Iz delegacije navode da su odali počast isključivo nevinim civilnim žrtvama. Policajac u Tuzli osuđen na 25 godina zatvora za ubistvo žene. U izraelskim napadima širom Gaze poginulo više od 60 osoba. Više od 40.000 nestalih u ratu u Ukrajini. Bivši stranački rivali podržali Trumpovu kandidaturu za predsjednika SAD-a. U programu Radija Slobodna Evropa čućete dok vlast u Srbiji odbrojava mostu na Savi u Beogradu, protiv rušenja je dio građana i stručnjaka. Jedan od pokretača protesta, Zlatko Crnogorac, kaže:
posle 8 decenija, posle 80 godina koliko postoji, postao deo panorame i mentalnog nasljeđa našeg grada.
Poslušajte, i prošle godine osnovne i srednje škole u Crnoj Gori završilo je više od 4000 učenika stranih državljana. Nepoznavanje jezika glavna je barijera za tu djecu, kaže psihološkinja Nikolina Kolašinac.
To utiče i na njihovo prilagođavanje sa drugom djecom i na usmeno izražavanje. Imaju problem da se usmeno izraze, povučeni su.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok se cijeli Zapadni Balkan bori sa ekstremnim vrućinama, danima su bez vode kuće Rakića u opštini Tuzi, 10 km od centra glavnog grada Crne Gore. Vodovod u većem dijelu naselja sa oko 250 domaćinstava gotovo je presušio. Mještani kažu da se to ponavlja svakog ljeta i traže trajno rješenje. Iz opštine im obećavaju uskoro stabilnije vodosnabdijevanje. Nikola Borozan.
Za Majdu, majku četvoro djece iz naselja Kuće Rakića kod Tuzi, ovo je svakodnevna situacija. Vode iz vodovoda nema, pa mora da je iz bidona sipa u veš mašinu.
A možda jedan 15 dana kako su počele baš ovako patene vrućine, ovako se snalazi.
Slično je i s pranjem suđa, ali pomažu joj djeca. Uglavnom je bez vode veći dio tog naselja od 300 stanovnika, a dani su vreli, na snazi je crveni meteo alarm. Salija Fetić, Kuća Rakića, Tuzi.
Evo mjesec dana mi dobijamo vodu, ajde da kažem, na kašičicu.
Vodovod nestašicu objašnjava većom potražnjom zbog ekstremnih vrućina. Ističu da problem nije nov jer se naselje godinama širi bez plana, a da je svima omogućen priključak na mrežu. Salija Fetić, Kuća Rakića, Tuzi.
Taj novac koji oni su uzimali za priključke, oni nisu investirali u proširenje kapaciteta vodovodne mreže, nego je kapacitet ostao za 60 kuća, a sad ima preko 260 priključaka već u naselju.
Hazbija Dizdarević.
Jutros kad sam htio da se istuširam, nisam mogao da se istuširam uopšte, no sam ledno vodom i to se nisam dobro mogao istuširati uopšte. Otišao sam tako malte ne znojav na posao, stidim se od kolega i koleginica kad pođem na posao.
Asmir Ličina.
Pritiska nema, vode nema, pojavila nam se i plava voda, što je nam još veći problem, taj problem ni dan danas nismo riješili.
Vodovod Tuzi je zbog plave vode predao tužilaštvu prijavu protiv NN lica zbog sumnje da je ugrozilo bezbjednost vodosnabdijevanja. Istraga je u toku, vodovod nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o uzroku zagađenja. Mještani su revoltirani i zbog neredovnosti opštinskih cisterni. Jednu su zatekli na početku naselja gdje ima vode, pa niko ne dolazi da puni. Tamo gdje je voda potrebna, kažu, teško može stići. Hazbija Dizdarević, Kuća Rakića, Tuzi.
Cisterna s vodom dok dođe do naše kuća, ona će da se isprosipa, jer tako loš put, polomi smo ta auta.
Opština najavljuje zamjenu cjevovoda kako bi bio povećan pritisak. Obećali su uskoro i stabilnije vodosnabdijevanje. Trajno rješenje za mještane je novi bunar samo za Kuće Rakića. Organizovali su protest zbog lošeg vodosnabdijevanja, najavljuju i mogućnost tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzi, Nikola Borozan.
Vrućine i dugotrajna suša prouzrokovale su brojne probleme u vodosnabdijevanju u gradovima širom Srbije. U više mjesta uvedene su višečasovne restrikcije vode, a u pojedinim mjestima proglašene su i vanredne situacije. Više o tome Branko Vučković i Iva Gajić.
U narednom periodu može doći do prekida snabdevanja grada vodom zbog velike havarije na elektroinstalacijama u fabrici vode Makiš, saopštilo je juče javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. To preduzeće zamolilo je građane Beograda da se suzdrže od neracionalne potrošnje i da vodu koriste samo za osnovne potrebe, prenela je agencija Beta. Bez vode su ostali pojedini delovi Vranja, Bujanovca, Leskovca i Niša, kao i mnoga manja mesta u Vojvodini. U opštini Topole u centralnoj Srbiji 7 sela sa oko 400 domaćinstava već desetak dana ima problema sa snabdevanjem vodom. Žabari su jedno od najugroženijih sela. Meštani se vodom snabdevaju sa jedne privatne bušotine koja ima dovoljno vode za napajanje stoke, ali se pred njom stvaraju duge kolone. Srećko Čović iz Žabara kaže za Radio Slobodna Evropa da je to selo bez vode već 7 dana i da je meštanima prva briga kako da napoje stoku.
Ajde za ljude i snalazimo se, najgore za stoku, za živinu i ostalo. To je najgore za to. Troši se domaćinstvo koje ima stoku, ja imam na primjer 15 grla, malo imam i svinja što kaže živine, troši se negde oko 5000 dnevno litara vode za to samo. To je nekih 5 stena po 1000 litara, znači mora dijete jutri i veče za vodu. Bunari koji su bili moj čali, evo 70 godina i 5, ne pamte da su presušili, sad su presušili.
Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Topola, kaže da je rešavanje problema snabdevanja vodom tema broj 1.
Mi već planiramo da uvedemo vanrednu situaciju, kažem, pre svega na seoskom području, da bi rasporedili već u neki desetak narednih dana kada se neke rezerve koje oni tamo imaju lokalne iscrpe, da bi ljudima pomogli. Nažalost i mali vodotokovi, kao što su male seoski potoci reke, sve presušilo.
Nije bilo ni vode u pojedinim delovima Gornjeg Milanovca u centralnoj Srbiji. Jelena Novaković iz tog mesta kaže da taj problem eskalira svakog leta.
Ne možete da skuvate ručak, ako skuvate ručak onda je to tona sudova koje trebate da operete, ne možete da se okupate, po vrućini grejemo u balonima vodu koja stoji na polju. Mašina veš, znači ne može, nosimo veš koju ako imamo neku drugaricu.
Jedan od retkih gradova u Srbiji koji ovog leta ne mora da se plaši žeđi je Kragujevac, koji na akumulaciji Gruža snabdeva oko 300.000 ljudi u Kragujevcu, Kiću i pojedinim delovima Kraljeva. Nebojša Jakovljević, direktor JKP vodovod i kanalizacije iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da ima dovoljno vode za nesmetano snabdevanje potrošača od najmanje godinu dana.
Potrošnja vode je povećana za otprilike 20% i mi trenutno proizvodimo i isporučujemo oko 60 miliona litara vode svakog dana.
Žaklina Živković, aktivistkinja inicijative Pravo na vodu, kaže da problemi u sistemu vodosnabdevanja u Srbiji postoji godinama.
Pa za početak mi moramo da investiramo više u upravljanje vodama. Mi zaista imamo i zbog zabrane zapošljavanja veliki problem da imamo manjka ljudi koji se bave ovom temom. Druga stvar je ulaganje infrastrukture. Znači mi sada krivimo građane zato što oni navodno zalivaju bašte masovno, a imamo ogromne gubitke na vodovodnim sistemima. Znači u nekim lokalnim samoupravama to ide do 50%.
Četvrtina građana Srbije nema pristup vodi za piće i sistema kojim se bezbedno upravlja. Pokazali su podaci zajedničkog programa praćenja UNICEF-a za vodno snabdevanje, sanaciju i higijenu, Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i Republičkog zavoda za statistiku, objavio je TVN1. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Iva Gajić, priredila Sonja Gočanin.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bageri i ograda oko Starog Savskog mosta u Beogradu, jedna od ključnih saobraćajnih veza u gradu na dvije rijeke, najavljuju njegovo rušenje u narednim mjesecima. Vlast tvrdi da će novi most smanjiti saobraćajne gužve i promijeniti sliku prijestolnice u naredne 3 godine. Sa druge strane, dio građana i stručnjaka protivi se rušenju Starog Savskog mosta, smatrajući ga važnim istorijskim simbolom koji je preživio i nacističku okupaciju. Priča Nevene Bogdan.
huk tramvaja preko mosta na Savi, jednog od simbola glavnog grada, prema najavama vlasti, broji svoje poslednje mesece. Mašine u podnožju nagoveštavaju početak njegove demontaže i izgradnje novog i većeg mosta na istom mestu. Ali rušenje nailazi na otpor dela stručnjaka, opozicije i građana. Sa porukom most ostaje, Beograđanin Zlatko Crnogorac, jedan je od pokretača protesta.
Ovaj most posle 8 decenija, posle 80 godina koliko postoji, postao deo panorame i mentalnog nasleđa našeg grada. I mnogo je jednostavnije i jeftinije sačuvati postojeći most, sagraditi novi, ne srušiti.
Za vlast predvođenu Srpskom naprednom strankom, novi most i prateće saobraćajnice deo su skoka u budućnost. Plana modernizacije države čiji je promoter predsjednik Aleksandar Vučić. Gradonačelnik Aleksandar Šapić projekat opisuje kao saobraćajnu revoluciju. Tvrdi da će u jednoj od retkih svetskih prestonica koja leži na dve reke, Dunavu i Savi, novi most smanjiti gužve i zagađenje.
Zaista verujem, jer u interesu svih nas kad krene, da ti radovi traju najkraće. Prvi rok je te 3 godine, kažu da možda može i brže.
Deo opozicije je, međutim, za obnovu starog Savskog mosta, ukazuje Vladimir Tijanić, građevinski inženjer i odbornik Zeleno-levog fronta.
Stari Savski most može da se rekonstruiše. Mi predlažemo da bi to trebalo da bude most koji bi koristio samo tramvajski, autobuski saobraćaj, znači javni prevoz i taksi prevoz i biciklisti i pešaci.
Kao glavni graditelj novog mosta predstavljena je kineska Power China. Građevinskoj tabli koju smo zatekli, međutim, nedostaju detalji o dozvolama, a firma nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o konačnoj ceni najavljenih radova i kako je izabrana za izvođača. Za most je, po ranije ustaljenom obrascu saradnje Srbije i Kine, uzet kredit od 80 miliona evra, osiguran kod kineske državne korporacije China Export and Credit Insurance Corporation. A kako reaguju na primjedbe kritičara projekta? Iz kabineta gradonačelnika i ministarstva građevinarstva ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa. Tokom godina planovi premošćavanja Save su se mijenjali, dok je na obali nicalo elitno naselje Beograd na vodi, podsjeća Olga Andrić iz nevladinog kolektiva Ministarstva prostora.
To je sad već negde ustaljena praksa da se odluke vezane za razvoj grada donose bez pretjeranog uključivanja zainteresovane javnosti. Baš to je slučaj i sa starim Savskim mostom. On je prema prvobitnom planu za naselje Beograd na vodi trebalo da bude sačuvan i rekonstruisan, uz napomenu da može biti uklonjen ukoliko se izvrši dodatna analiza koja bi procenila da je to zapravo najracionalnije, najisplatljivije rješenje. Takva analiza nije urađena.
Zagovornici novog mosta iz redova struke kao manu starog Savskog ističu dotrajalost. Rušiti ili ne, dilema je za Beograđane, Dragana, Snežanu, Milana i Mirjanu.
Ja bih to prepustio stručnjacima, ali jesam da se gradi, radi.
Ja smatram sve što je staro da se ruši, da se gradi novo.
Most stvara ogromnu buku stanarima, šetačima, nije adekvatan za saobraćaj, uzak je i da se nalazi u centru grada gde je potrebno mnogo bolja saobraćajnica. Nemojmo praviti od prelaza da je to nešto umetničko delo. Nije. Opravdan je razlog da se most ukloni.
Apsolutno protiv rušenja Savskog mosta. Neka naprave novi most, pa onda nek ruše stari ako Beograđanima ne treba. Inače, meni je drago da Savski most ostane tu, kao i sve ostalo što je lepo u Beogradu.
Protivnici rušenja naglašavaju njegovu istoriju. Dve obale Save povezuje od 1942. podsjeća odbornik Vladimir Tijanić i preživao je nacističku okupaciju.
Most koji je zaplenjen ceo od Trećeg rajha tokom oslobađanja Beograda, što se na vrlo, vrlo malo mesta u Evropi desilo. Mi tu činjenicu, antifašističku borbu, ne smemo da zaboravimo i moramo da takve spomenike čuvamo i da ih negujemo.
Dok bageri pripremaju teren, ograđen žicom u podnožju mosta ostaje mural u čast učitelja Miladina Zarića, koji se 1944. suprotstavio nacistima, presekao žice detonatora i spasao ga rušenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
10 godina nakon što je malezijski putnički avion eksplodirao iznad Ukrajine, usmrtivši svih 298 ljudi u njemu, majka jedne od žrtava kaže da još ima pitanja. Nizozemski sud presudio je da su ruski obavještajci radili sa ukrajinskim separatističkim vođom na transportu ruskog vojnog raketnog sistema koji je korišten za obaranje leta MH17. Više od 2/3 žrtava su Holanđani, a tamošnji sud osudio je za ubistvo troje ljudi u odsutnosti. Istražitelji su zaključili da postoje jake indicije o umješanosti ruskog predsjednika Vladimira Putina u taj slučaj. Prilog Šejle Ibrahimović.
Za Selene Fredericks bliži se strašna godišnjica. Prije 10 godina njen sin i njegova djevojka bili su među 298 ljudi koji su poginuli kada je avion Malaysian Airlinesa oboren iznad Ukrajine.
It's always there.
Uvijek je tu. Boli, tuga nikad ne nestaju.
MH17 je letio iz Nizozemske za Maleziju 17. jula 2014. godine. Pao je u Ukrajini na polja pod kontrolom separatista koje podržava Rusija. Svi putnici su poginuli. Otprilike 2/3 putnika su bili Nizozemci, a Nizozemski sud će na kraju donijeti presudu o tome što se dogodilo. Raketni sustav Zemlja-Zrak Buk, koji je srušio civilni avion, osigurala je ruska vojska.
Nisu znali da je rat. Govorila sam da su uletjeli u rat za koji nisu ni znali da postoji.
Među prvim dokazima bili su snimci prisluškivanja. Objavila ih je ukrajinska obavještajna služba. Na njima su se mogli čuti glasovi muškaraca identificiranih kao separatisti dok razgovaraju o mjestu pada aviona. Drugi snimci prisluškivanja otkrili su razgovore o prelasku raketnog sustava preko granice. Međunarodna istraga pod vodstvom Nizozemske koristila je fotografije i videozapise koje je na internetu objavilo više ljudi. Tako su identificirali rutu kojom je prevezen Buk iz Rusije u istočnu Ukrajinu. Tokom 5,5 godina istražitelji su prikupili 65.000 stranica dokaza, stotine sati audio i videozapisa te brojna svjedočanstva. Tek 2022. Nizozemski sud donio je presudu. Optuženi Girkin, Dubinski i Harčenko proglašeni su krivima. Igor Girkin i Sergej Dubinski bili su ruski obavještajci, dok je Leonid Harčenko bio vođa ukrajinskih separatista. Suđeno im je u odsutnosti i osuđeni su na doživotni zatvor za ubistvo nakon što je utvrđeno da su organizirali transport raketnog sustava. Četvrti čovjek je oslobođen. Selene još uvijek čeka odgovore.
Odmah smo znali da je Rusija. Nakon osuđujuće presude trojici još nemamo sve odgovore. Zašto su pucali? Zašto su pucali na ovaj avion? Mi to ne znamo.
Rusija je uvijek negirala umješanost u obaranje MH17. Nije sarađivala tokom istrage, nego je iznosila neutemeljene tvrdnje da je Ukrajina odgovorna. U februaru 2023. istražitelji su rekli da završavaju svoj rad na slučaju, jer se dodatni dokazi mogu dobiti samo iz Rusije i stoga nisu dostupni. Dodali su da postoje jake indicije da je ruski predsjednik Vladimir Putin bio umješan u odluku o isporuci raketnog sustava Buk. Andy Krag, nizozemski istražitelj.
Presretnuti razgovori otkrivaju da je odluka o tome hoće li pružiti vojnu podršku bila na Putinu. Postoji i konkretna informacija da je zahtjev za opskrbu separatista težim protuzračnim sistemima predan Putinu i da je zahtjevu udovoljeno.
On je najodgovornija osoba i zna sve. Vraški je kriv. On je.
Do trenutka kada je Nizozemski sud izrekao svoju presudu, Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu. Sukob koji je započeo 2014. godine ušao je u novu, još krvaviju fazu. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Bivši vodeći stranački rivali Donalda Trumpa u utrci za republikansku predsjedničku nominaciju, guverner Floride Ron DeSantis i bivša ambasadorka pri UN-u Nikki Haley podržali su u utorak kandidaturu bivšeg predsjednika za još jedan mandat u Bijeloj kući. Prenosi Jasna Vukićević.
U obraćanju na konvenciji republikanske stranke u Milwaukeeu, bivša američka ambasadorka UN-a Nikki Haley je rekla da ju je Trump pozvao da govori u ime jedinstva te da ga je rado prihvatila. Trump, koji je nosio bijeli zavoj na uhu koje je povrijeđeno u subotnjem pokušaju atentata, mahao je i rekao hvala puno uz ovacije prisutnih delegata. Haley je priznala da se svi Amerikanci ne slažu s Trumpom cijelo vrijeme.
You don't have to agree with Trump 100% of the time to vote for him.
Ne morate se 100% složiti s Trumpom da biste glasali za njega. Uzmite moj primjer, nisam se uvijek slagala s njim, ali se češće slažemo nego što se ne slažemo, rekla je Haley.
But we agree more often than we disagree.
Nije bilo planirano da se Haley pojavi na konvenciji, ali je to promijenio atentat na Trumpa na mitingu u Pensilvaniji prošlog vikenda. Prije samo 4 mjeseca Haley je upozorila da Amerika ne može da izdrži još 4 mjeseca haosa pod Trumpom, ali je kasnije saopštila da će ga podržati na izborima. Guverner Floride Ron DeSantis pohvalio je Trumpovu graničnu i ekonomsku politiku. Naša zemlja je bila poštovana kada je Donald Trump bio glavnokomandujući, rekao je DeSantis, koji je optužio sadašnjeg predsjednika Joe Bidena za nedostatak kapaciteta da obavlja predsjedničku funkciju. Reuters prenosi da je drugi dan konvencije bio fokusiran na pitanje sigurnosti, a da je ton bio oštriji nego prve večeri. Govornici su žestoko kritikovali Bidenovu politiku o granici, tvrdeći da ugrožava sigurnost zemlje, a senator iz Teksasa Ted Cruz nazvao je priliv migranata invazijom. Cruz je u svom govoru ponovio Trumpovu retoriku protiv imigracije, okrivljujući demokrate za, kako je rekao, talas nasilnog kriminala za koji se okrivljuju migranti. Ta retorika bila je u suprotnosti sa porukom nacionalnog jedinstva za koju je Trump obećao da će uputiti poslije atentata. Trump je prethodno preko svoje društvene mreže pozvao zemlju da bude ujedinjena.
U podcastu Zip, Leila Omeragić-Ćatić je zavirila ispod površine nebinarnosti, sveobuhvatne kategorije za rodne identitete. Šta je nebinarnost? Kako rod i spol korespondiraju kod nebinarnih osoba? Zašto su zamjenice važne u obraćanju? Kako živjeti rodno fluidno?
Za mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Naprosto, ono, rod kao kategorija nije imalo smisla jer naprosto nije bilo tog, tu je žensko, tu je muško, nego svi sve radi. I bitno je da se poštujemo, bitno je da se volimo, ono, rod kao takav nije bio bitan.
Anela Dumonjić je queer bosansko-hercegovačka feministkinja, umjetnica i studentica jugoistočnih evropskih studija u Gracu. Nebinarna je i izjašnjava se kao she, they, ona, oni.
Ja odbijam tu primarnost jednog identiteta jer upravo svi živimo u tim multiplicitetima, u tim različitim dimenzijama. I ja smatram da je naša dužnost da gledamo jedni drugi u svemu tome što jesmo, jer opresivno i nasilno je gledat nekog samo kao jednu stvar, jer smo svi puno više nego to.
A kako oslovljavati nebinarnu osobu?
Ako poznate nebinarnu osobu, uvijek pitajte kako želiš da te oslovljavam.
Kaže Bojan Lazić iz Beogradske organizacije Da se zna. Međutim, koliko su jezici na Zapadnom Balkanu prilagodljivi zamjenicama sa kojima bi neke od nebinarnih osoba željele da ih oslovljavamo?
Mnogo su manje prilagodljivi nego engleski.
Cijela ta rodna priča ne može se posmatrati bez sociologije roda, antropologije, tradicije i važan je taj društveni kontekst. Pa profesorica Leila Mušić sa Odsjeka za sociologiju iz Sarajeva, pored ostalog, kaže:
predstavlja jedan novi društveni pokret. Inače, u sociologiji i društvenim teorijama novi društveni pokreti predstavljaju pokrete koje definiraju s obzirom na neke nove teme i neke nove revolucije u društvu.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Nebinarnost je moje prirodno stanje slušajte na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u i YouTube-u.
Prošle školske godine osnovne i srednje škole u Crnoj Gori završilo je više od 4000 učenika stranih državljana koji su činili oko 6% ukupno upisanih učenika. Riječ je uglavnom o đacima iz Ukrajine, Rusije, Turske i Njemačke. U prilogu Anete Durović poslušajte kako je tekla njihova adaptacija i koji su im bili najveći izazovi u obrazovnom sistemu, daleko od matične zemlje.
U odjeljenju mog djeteta više od trećine učenika su stranci, većinom iz Rusije, Ukrajine i Turske. Sad su završili drugi razred i djeca su se već uklopila i savladala jezik. Međutim, tokom prvog razreda je učiteljica morala više da se posveti njima, što zbog socijalizacije, što zbog učenja jezika. Uglavnom, nastava jezika je bila organizovana nakon časova, tako da uspijevala je učiteljica da se posveti i jednima i drugima podjednako i nisam primijetila da su djeca koja nisu stranci trpjela zbog toga.
Ovo je Daliborkino iskustvo, čiji sin svakodnevno dijeli učionicu sa desetak učenika stranih državljana. Od ukupno 70.000 đaka u Crnoj Gori, više od 4.000 su stranci. Iako ona ima dobro iskustvo, njena sugrađanka Marina zamjera nadležnima.
Znam da ta djeca negdje moraju da nastave školovanje, ali ne razumijem kako ih šalju u odjeljenje, a da ne znaju riječ našeg jezika. Ne vidim poentu da sjede tamo i da slušaju jezik koji ne razumiju. Tu samo gube naša djeca jer učiteljica je fokusirana na strance.
Navela je Marina za naš radio u pisanom odgovoru. A da je nepoznavanje jezika veliki problem, konstatovano je u izvještaju zaštitnika nakon obilaska više vaspitno-obrazovnih ustanova u Podgorici i u primorskim opštinama u kojima boravi najviše stranaca.
Ova djeca slabo poznaju jezik, zbog čega se i oni i prosvjetni radnici suočavaju sa ozbiljnim problemima. Neophodna je veća podrška djeci koja imaju jezičke barijere. Zapazili smo da je najveći broj djece stranaca upisan u škole koji imaju izražen problem prebukiranosti u dužem periodu, u nedovoljne prostorne i kadrovske kapacitete.
Kaže se u izvještaju zaštitnika. A Nikolina Kolašinac, psihološkinja jedne osnovne škole u Podgorici, za Radio Slobodna Evropa navodi da je nepoznavanje jezika izuzetno izazovno, što tu djecu čini nesigurnim i povučenim.
Mogu da kažem da je otežano, da je jezik glavna barijera kako u socijalizaciji sa drugom djecom, tako i u sticanju znanja i vještina. Uglavnom, ključan problem jeste jezik, gdje bi trebalo bi makar neke osnove našeg jezika da znaju, jer da kažem, to utiče i na njihovo i prilagođavanje sa drugom djecom i na usmeno izražavanje. Imaju problem da se usmeno izraze, povučeni su u najčešćim slučajevima. To je jako zahtjevno kako za učenike i roditelje, tako i za naravno i učitelje i nastavnike.
Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, ministarstvo određuje školu koja ima materijalne, prostorne, kadrovske i druge uslove za organizovanje nastave za učenike koji se prvi put uključuju u nastavu i ne znaju ili nedovoljno poznaju jezik na kojem se izvodi nastava. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Planinarski klub Tara iz Bajine Bašte, Planinarski savez Srbije, Udruženje za sportove na otvorenom treksi Sjeverne Makedonije i Zavod za sport Idrije i Slovenije realizovali su zajednički projekat Zelene staze budućnosti. Predstavnici partnerskih organizacija iz sve tri zemlje koji borave u Bajinoj Bašti rekli su da je cilj stimulisati mlade za sportske aktivnosti u prirodi, a da se pri tome vodi računa o zaštiti životne sredine. Novka Ilić ima detalje.
Prema dostupnim podacima, učešće takmičara do 18 godina u planinarskom trčanju u Srbiji je na niskom nivou i ono je oko 7%, u Severnoj Makedoniji još manje, oko 2%, dok je u Sloveniji oko 18%. U cilju povećanja broja mladih u sportovima na otvorenom, planinarska društva tri države iz regiona, Planinarski klub Tara iz Bajne Bašte Srbija, udruženje na otvorenom treksi Severne Makedonije i Zavod za sport Idrija i Slovenije realizovali su zajednički projekat pod nazivom Zelene staze budućnosti. Cilj je stimulacija mladih za sportove na otvorenom, pre svega trčanje u prirodi, objašnjava Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara i istoimenog planinarskog kluba u Bajnoj Bašti u Srbiji, koja je bila mesto okupljanja partnerskih organizacija iz sve tri zemlje.
Da se mladi, znači adolescenti, pre svega stimulišu, odnosno da probamo da nađemo način da ih privučemo da upražnjavaju sportove na otvorenom, odnosno pre svega trail trčanje.
U toku projekta održane su dečije trke i ekološke radionice u sve tri zemlje. Trail trčanje je sport koji uključuje trčanje ili brzo hodanje po obeleženim stazama u prirodi i nije bilo popularno do pre 20 godina u Makedoniji, kaže Igor Jovanovski iz skopskog udruženja Trex i dodaje, cilj je da se tinejdžeri uključe u sportske aktivnosti u prirodi.
Temata planinsko trčanje od 2011. godina, znači smo prilično aktivni. Do sega dominantno smo se fokusirali na trki za vozrasni, kako što napomene i Ranko, znači uvidovme deka ima prostor, ima potreba za podobruvanje na situacijata, odnosno privlekuvanje na poveke mladi.
U Sloveniji je drugačija situacija. Postoje programi trčanja u prirodi i to su uglavnom programi na državnom nivou u smislu korišćenja slobodnog vremena, rekao je Jure Gant centar i Zavoda za sport Idrija Slovenija.
Kod nas je trail trčanje još nekako kao nešto usporedno, nešto što djeca i odrasli idu poslije svog glavnog sporta, tako da tu je neka mala razlika.
Projekat Zelene staze budućnosti realizovan je u okviru Erasmus Sport Plus programa, a iako je projekat završen, cilj partnerskih organizacija je da nastave aktivnosti na animaciji mladih za sportove na otvorenom, što uključuje i čuvanje prirode, posebno u zaštićenim područjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više informacija potražite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Vesna Jelčić i Tijena Radulović zahvaljuju na pažnji.